101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM'də. Bizi hər gün 101.7 FM'də dinləyin.
101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyirəm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhun'dur, həm Kliman'dır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosunun Azərbaycan dilində verilişinə başlayırıq.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
Bakıdan nə xəbərin var?
Bakıda qırıldı, bəhərdir, qırıldı, qırılır.
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda tanklar gəlir, Qazməmbətdən çıxıb var, indi sümrə uzma gəzirdələr. Silahımız yoxdur, bəhər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Salam, efirdə müxbir saatı verilişidir. Müxbir saatında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə qışa hazırlıqdan danışacağıq. Beləliklə, qış qabağı ovqatla qısa tanışlıq. Bakı kəndləri bu ildə qaz üzünə həsrət qalacaq.
Mən hesab edirəm ki, üzümüzə gələn qış mövsümündə bu problem olmayacaq.
Əyalətlərdə bir maşın odunu neçəyə almaq olur?
Balcım Almaniyada olur, mənə pul yollamışdı. İki maşına 600 manat pul vermişəm. Çünki qardaşım arvadı heç ala bilmir, ərsiz qadın da ala bilmir.
Elektrik enerjisinin verilməsində yenə fasilələr olacaqmı?
Nə bilim, günüzdə birdən olur, ikidə söndürürlər, gün olsa ikidə, axşam beşdə. Az fasilələrində, qabaqcına görə çox az fasilələrlə.
Evləri, küçələri nədən su basır?
Kanalizasiya deyə bu başı tökülür, iş baxanlıq.
Və ən nəhayət, bu qış yenə taxıl qıtlığı gözlənilirmi?
Qıtlıq yoxdur, heç bundan sonra da olmayacaq. Temur bu illəri keçənindən də xeyli artıq buğda istehsal olunur.
İndi isə təfərrüata keçək. El arasında yaxşı bir söz var. Qış qapının ağzını kəstirib. Əslində, bu günlər aramsız yağan yağış da elə qışın sorağını gətirdi. Sovetlər Birliyi dağılandan sonra nəinki ölkənin əksər əyalətləri, hətta paytaxt Bakının bir neçə kilometrliyindəki kəndlər belə qaz üzünə həsrət qaldılar. Azərbaycan artıq qazı ixrac edir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əlxan Məlikov deyir ki, ölkənin 80%-i mavi yanacaqla təmin edilir. Əlxan Məlikov vəd verir ki, bu qışdan Bakı kəndləri də qazla tam təmin ediləcək. Ancaq yağışlar yağdı, soyuqlar düşdü. Bakı kəndlərində isə qaz hələ də yoxdur. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlının Bakının Maştağa kəndindən hazırladığı reportajı dinləyək.
Bakı kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramına uyğun olaraq 2008-ci ildə Bakının kənd və qəsəbələri bütünlüklə qazlaşdırılmalı, köhnə xətlər yenilənməli, təzə yaşayış massivlərinə isə yeni xətlər çəkilməli idi. Azərqazın prezidenti Əlixan Məlikov deyir ki, artıq uzun illər təbii qaz almayan Bakı kəndlərində bu il belə problem olmayacaq.
Bu şikayətlər artıq arxada qalıb və xeyli işlər görülür. Bildiyiniz kimi müvafiq sərəncamla Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrinin qaz təminatının yaxşılaşması işləri aparılır, gedir və bu cür də o işlər gedir. Mən hesab edirəm ki, üzümüzə gələn payız qış mövsümündə bu problem olmayacaq.
Bakının Başdağa kəndinin sakinləri isə deyir ki, kəndə yeni qaz xətti çəkilsə də, hələlik bu boru onların evlərinə təbii qaz gətirməyib.
Bir belə gəlirdi, tamam bir həftədən çox olar, heç onu da kesiblər yox. Bir gilə ya, gələ pul var. Qaz yoxdur mən pularda mı? Qalan qaz.
Siz üçün müdür bunda yemək pişirir?
Ha, ben ne de pişirir? Evdə xəstə, soğuk, pəs ne niyək?
Nə qədər xərci çıxır? Bax, bu balon qazı sizə nə qədər müddətə gelir?
10 gün. Bir həftə.
Biz məktəbdə uşaqlarımız oxuyur. Məktəblərdə necədir?
Məktəblərdə əli biz vəziyyət. Ayrı vəziyyət yox.
Bax, bələdiyyə yaxındadır. Heç bir şikayət eləyəndə var. Yol, kanalizasiya basıb qabağı.
Heç baxan da yox. Baxmırlar əlimdə.
Vahid Orucov Maştağanın köhnə məhəllələrində durumun lap pis olduğunu deyir.
Neçə illərdir? 94-dən qaz yoxdur bizdə.
Bəs burada təmir gedir, deyirlər ki, çəkirlər qaz.
Çəkirlər elə, məsələ deyirlər olacaq, olacaq elə hər il belə deyirlər də. Hələ yoxdur heç.
Bəs siz bu soyuqdur, evləri nə ilə qızdırırsınız?
Heç nə ilə, soyuqda nəsirə, xəst adam, bayır öydən istidir.
Təbii qaz verilməsə də Maştağanın bütün evlərində sayğac quraşdırılıb. Sakinlər deyir ki, sayğaclar quraşdırılandan sonra magistral qaz kəmərinin yaxınlığında yerləşən evlərə belə qaz gəlmir. Dediklərinə görə təzyiq aşağı olduğundan sayğac qazı ötürmür.
Heç biz neçə ildir qaz görmürük bala. Heç bizi saymırlar.
Sayğac gətirib qoyublar.
Sayğac qoyanı heç belə qıran da qazımız yoxdur.
Bəs bu evləri nə ilə qızdırırsınız? Hamam, yemək?
İşıqla. İşıq qazdan yaxşıdır.
Bayram və istirahət günləri olduğu üçün nə Maştağa bələdiyyəsində, nə Maştağa qaz istismarı idarəsində heç kimi tapa bilmədik. Bu səbəbdən kəndə çəkilən yeni xətlərə nədən təbii qaz vurulmadığının səbəblərini aydınlaşdırmaq mümkün olmadı. Azərbaycanın rayonlarında isə təbii qaz problemi Bakı kəndlərindəkindən daha az hiss olunur. Tovuz rayonunun sakini Rizvan Məmmədovun sözlərinə görə, ötən ildən başlayaraq Tovuz sakinləri normal təzyiqdə təbii qaz alır.
Demək olar, bütün kəndlərə verilir, bir iki dənə kəndlər istisnə olmaqla. Onlar da ki, yəni ana xətt çəkilir, liniyalar çəkilib, insan oğlar da veriləcək.
İmişli rayonunda isə hələlik abunəçilərin hamısına təbii qaz vermək mümkün olmayıb. İmişli şəhərinin mərkəzində isə belə problem artıq yoxdur.
Gəlir, bizə kəsilmir. Bizə yaxşı gəlir. Elə yedi var, heç gedmir.
Azərqazın prezidenti Əlxan Məlikov əmin edir ki, bu qış Azərbaycan vətəndaşları təbii qaz qıtlığı ilə üzləşməyəcək. Əlxan Məlikovun sözlərinə görə, indi yeraltı qaz anbarlarında 1 milyard 100 milyon kubmetrə qədər qaz ehtiyatı yığılıb. Qışa qədər isə qaz ehtiyatının 1 milyard 400 milyon kubmetrə çatdırılacağı gözlənilir. Bu isə hətta ən soyuq havalarda belə vətəndaşların tələbatını ödəmək üçün yetərlidir.
Aygün Muradxanlı. Qaz olmayanda əyalətlərdə yanacaq kimi odundan istifadə edilir. Bu isə meşələrin qırılmasına gətirib çıxarır. İddialara görə dillərdə əzbər olan talış meşələrinin indi yarısı qalıb. Ancaq ekologiya məsələnin bir tərəfidir. Heç də bütün insanlar odun almaq imkanında olmurlar. Müstəzəm Məmmədov oduna pulu çatmayan və meşələrin odununun satılmasından qazanan əyalət sakinlərindən bəhs edir.
İndi dövlət tərəfindən o qəzetlərdə, televizorlarda deyirlər ki, əvvəllər Sovet hökuməti dövründə olmayan yerlərə biz qaz çəkirib, belə özlərini tərifləyirlər. Verikdir, Xanalı kəndidir. Amma Sovet hökuməti dövründə bizim Şahacı kəndimizdə qaz olmuşdur. Lakin təxminən 92-91-ci illərdən bəri qaz kəndimizə verilmir.
Fətullah Qurbanov təbii qazla, odunla bağlı şikayət edən minlərlə kənd sakinlərindən biridir. Son günlər havaların nisbətən soyuması yanacaqla bağlı əhalinin narahatlığını bir qədər də artırıb. İstər Astara rayonu kəndlərində, istər Lənkəran bazarında söhbət etdiyimiz adamlar xahiş edirdilər ki, onların problemləri barəsində yuxarı orqanlara məlumat çatdıraq. Pensəz kənd sakini Mirzəmməd Ağayev deyir ki, əsas qaz kəməri kəndin yaxınlığından keçir. Əvvəlki qaz xətləri də yerindədir. Qısa müddətdə bu kənd qazla təmin etmək olar. Nədənsə bunu etmirlər.
Balcım Almaniyada olur, mənə pul yollamışdı. İki maşına 600 manat pul vermişəm. Çünki qardaşım arvadı heç ala bilmir, ərsiz qadın da ala bilmir, qonşular ala bilmir. Vəziyyət çox pisdir, olduğu bu, keçən ilki göstə çox sərt oldu. Cəmatın biraz mandarisi zadı vardı, narinci, onlar da şaxta vurdu, hamısı dağılıb. Pullar da yoxdur almağa.
Təbii qaz rayon mərkəzlərinə və bir neçə kəndə verilir. Astarada 90 kənddən yalnız onu təbii qazla təmin olub. Masallara 105 kənddən 11-inə qaz nəql edilir. Təbii qaz Lerik və Yardımın qəsəbələrinə də ötürülür. Bu rayonların kəndlərinə qaz xətti ümumiyyətlə çəkilməyib. Lerik qəsəbəsində 630 dəfə qaz verilir. Lənkəran şəhər sakinlərinin 20% qazdan istifadə edə bilmirlər. Ötən il Lənkəran rayonu sakinlərinə cəmi 22 milyon 548 min kub metr qaz verilib. Rayonun isə 200 min nəfərdən çox əhalisi var. Rayon qaz istismar idarələrindən isə bildirirlər ki, bu il təbii qazla bağlı problem olmayacaq. Astara qaz istismar idarəsinin müdiri Cəbrail Salmanovun dediyinə görə, xətlərdə qazın təzyiqi normaldır. Yaxın illərdə rayonun bütün kəndləri qazlaşdırılacaq.
Əvvəllər 10.224-95-ci ilə qədər Astara rayonunda mavi yanacaqda istifadə etmişdi. Hal-hazırda onun 70%-dən yuxarı mavi yanacaqdan təmin edilmişdi. Və bu iş Azərqaz tərəfindən yenə də prognozat olunur. Və növbəti Kicabadan sonra, Qaçınaladan sonra növbəti yüzlü kəndlərimiz Çəkidir, Vaquldur, Pensərtdir, deməli, Katalustu, Şahası. Və da yaxın vaxtlarda qazdan təmin olunacaq.
Mütəxəssislərin bildirdiklərinə görə rayonlarda əhalinin 45-50% qazla təmin olunur. Qalanları isə odun tədarük etmək məcburiyyətində qalırlar. Odunun 1 kub metri isə 10-15 manatdır. Qışda isə odun daha da bahalaşır. Həm də ona görə ki, Azərbaycanın enerji və qaz təminatı ilə bağlı problemi olan Aran rayonları da odunu cənub bölgələrindən alır. Digər tərəfdən bölgədə fəaliyyət göstərən meyvə sexləri də qismən yerli meşə ağacları ilə təmin olunurlar. Təkcə Masallı rayonunda 50-dən çox meyvə sexi var. Maraqlıdır ki, odun sifarişlərini əsasən rayonların meşə mühafizəsi və bərpası müəssisələrinin işçiləri qəbul edir. Meşələrə yaxın olan kəndlərdə odun tədarük edən dəstələr də fəaliyyət göstərir. Odun maşınla bazarlara da çıxarılır. Lənkəran bazarında hələ mövsüm başlamasa da odun satmaq üçün xüsusi yerlər var. Özünü Cahangir oğlu kimi təqdim edən soba ustası deyir ki, odun sobasını 7 manata, onun dəmkeşini isə 70 qəpiyə satır.
Keçənli alan çox olur, bəlkə o peç qalıb istifadə edirlər. Kimdə qalmıbsə o yalmalı.
Bu hər halda ehtiyac var mı?
Var da bu. Var. Necəni yoxdur?
Cahangir oğlu deyir ki, sobalar əsasən Masallı rayonun Buradigar kəndində hazırlanır. Onların düzəltdiyi sobalar qonşu rayonlara da satılır. Ötən il 2-3 manata satılan sobalar 2 dəfədən artıq bahalaşıb. Əhalinin qazla tam təmin edilməməsi meşələrin qırılması ilə nəticələnir. Alim Ağranım Yusif Əliyevin dediyinə görə ötən əsrin əvvəllərində tavış meşələri 150 min hektar olub. Hazırda bunun yarısı da qalmayıb.
Meşə təbiətin, insanların sağlamlığı deməkdir. Əgər meşə belə gedərsə, qırılarsa, demək bu fəlakətə gətirib çıxara bilər. Bununla məşğul olan ayrı-ayrı qurumlar bu barədə tədbirlər görülməlidir. Xüsusən dövlət tərəfindən buna nəzarəti güclənilmək lazımdır.
Ekspert deyir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırovun meşələrdə ağac kəsməyin qadağan olması barədə çıxışları yalnız o vaxt nəticə verər ki, əhaliyə təbii qaz verilsin ya da qanun daxilində əhaliyə odun satışı təşkil olunsun. Yusif Əliyev bildirdi ki, bölgədə əhalinin qazsız qalan sakinlərini yanacaqla təmin etmək üçün 150-160 min kub metr odun lazımdır. Bu isə 15-16 hektar meşə zolağı deməkdir. Bu hesabla hər il 1 milyon manatdan çox müəyyən şəxslərin cibinə axır. Mütəxəssis əhalinin qazla tam təmin edilməməsinin bir səbəbini də həmin şəxslərin maraqlarının müdafiəsi ilə izah edir.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir Sadı verilişidir. Bu dəfə hökumətin qışa hazırlığından danışırıq. Müxbir Sadında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Qış mövsümü yaxınlaşdıqca elektrik enerjisinə olan tələbat da artır. Ötən qış ölkənin əyalətlərinə elektrik enerjisi fasilələrlə verildi. Gün ərzində bəzən 5, bəzən də 8 saat işıqlar sönürdü. Bəs indi vəziyyət necədir? Saadət Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Havalar soyuyor, soyanda da işıqlar keçir. Keçən 6-cı bazar günü
Səhərdən çıxdılar, keçdilər axşama kimi. Atepleniya yoxdur, atepleniya olsa gənə istidərdi. Hələ bunun qabağı qışa gedir, indidən belədir.
Svetlana Mehdiyeva Bakının kənar qəsəbələrinin birində yaşayır. Deyir ki, ötən ilin qış aylarında elektrik enerjisinin verilməsində tez-tez fasilələr olub. Bakı elektrik şəbəkəsinin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev payız-qış aylarında əhalinin enerji tələbatının artacağını istisna eləmir. Amma deyir ki, onlar cəmaatın fasiləsiz işıqla təmin olunmasına çalışırlar. Bütün yayı yarım stansiyalarda yenidən qurma işləri aparıblar.
Hardasa bir problemlər yaşanırsa, bu sadəcə güclənmə nəticəsində ola bilər. Bu halda da abonentlərimiz israfçılıq etməməlidir. Diqqətli istifadə etməlidirlər ki, problem yaratmasınlar.
Amma soyuq havalarda işığın fasilələrlə verilməsinə təkcə paytaxtda yox, ölkənin bəzi uçqar rayonlarında, kəndlərində də rast gəlinir. Məsələn, Ağdamın Çəmənli kəndinin sakini Vaqif Məmmədov deyir ki, işıqlar gecə saat 1-dən səhər saat 5-ə kimi söndürülür. Amma onun sözlərinə görə elektrik enerjisinin qiyməti qalxandan sonra kənd cəmaatı evi odunla isidir.
Nə bilim, günüzdə birdən olur, 2-də söndürürlər, gün orta 2-də, axşam 5-də. Az fasilələrində, qabaqkına görə çox az fasilələrlə. Qabaq kimi deyil, yaxşıdır.
Azər Enerji Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov isə deyir ki, elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr artıq aradan qaldırılıb.
Yağışdan, küləkdən ola bilir ki, nəsə baş verir onlandır. İşıq problemi yoxdur.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, qışa hazırlıqla bağlı verilən bəyanatlar gözdən pərdə asmaq üçündür.
Məsələn, ötən il Bakının Qaradağ rayon ərazisində, hətta ölkə başçısının yanında müşavirədə də Bakı Elektrik Şəbəkənin rəhbəri Babarzayev dedi ki, yarım stansiyalar təmir olunubdur və heç bir problem yoxdur. Həmin qış Bakının Qaradağ rayonunun ərazisində kifayət qədər ciddi problemlər olur. Amma çox təəssüf ki, artıq o qışın əvvəlki bəyanatlar kəsilir və artıq onun izahı verilmir ki, bəs bu bəyanatlar verilirdi, bu ortaya çıxan problemlər nədir?
Rövşən Ağayev deyir ki, Gəncə, Qazax və Lənkəran rayonlarında aparılan tədqiqatlar adam başına düşən elektrik enerjisinin minimum normativdən aşağı olduğunu göstərir.
Adam başına istehlak norması təxminən bəzi, deməli, 45 kilovat saat təşkil edir. Yəni bu hətta 50 kilovat saatdan da azdır. Əslində elektrik enerjisindən normal təchiz olunmamalının özü ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin də yüksək olduğunu göstərən bir əlamətdir. Əgər bir ölkədəki əhalinin adam başına elektrik enerjisinin istehlakı hətta minimum yol verilən normativdən də aşağıdırsa, deməli bu burada söhbət ondan gedir ki, elektrik enerjisi fasilələrlə verilməsəydi, insanlar normal şəkildə ən azı minimum səviyyədə elektrik enerjisi ala bilərdilər.
Ekspert diqqət həm də enerjinin keyfiyyətinə çəkir. O deyir ki, ölkənin bir çox yerlərində əhali 220 voltluq enerji almır. İqtisadçı burada korrupsiya meyilləri görsə də, söhbət elədiyimiz rəsmilər ölkənin hər yerinə 220 voltluq elektrik enerjisi verildiyini deyirlər. Elektrik enerjisi ilə bağlı qış hazırlığı barədə rəsmilərin vədlərinə gəlincə, Rövşən Ağayev hesab edir ki, həm paytaxt, həm də əyalət sakinləri bu qışda da keyfiyyətli, fasiləsiz elektrik enerjisi almayacaqlar.
İnkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda elektrik enerjisinin maya dəyəri baha başa gəlir. Azərbaycanda enerji sektoruna böyük sərmayə qoyulduğunu, yeni-yeni stansiyaların istifadəyə verildiyini nəzərə alsaq, bu hal təəccüb doğurur. Bəzi iqtisadçılar burada korrupsiyanın olmasını ehtimal edirlər. Yenə Saadət Akif qızını eşitək.
2007-ci ilin yanvarından 1 kilovat saatlıq elektrik enerjisinin qiyməti 6 qəpik olub. İnkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə bu rəqəm o qədər böyük olmasa da, yerli mütəxəssislər hesab edirlər ki, əksinə Azərbaycan üçün elektrik enerjisinin dəyəri bahada. Daha doğrusu, maya dəyərinin baha çıxması satış qiymətinə də təsir eləyir. Azər Enerji Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov deyir ki, yanacaq baha olduğu üçün elektrik enerjisinin maya dəyəri yanacağın qiymətindən asılıdır.
Maya dəyərinin 75-80%-in yanacaq təşkil edir.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, elektrik enerjisinin maya dəyəri şişirdilir.
1 kilovat saat elektrik enerjisinin hasilatına çəkilən o şərti yanacaq deyilir. O şərti yanacaq Azərbaycanda bir 6-7 il əvvələ qədər 450 qram idi. İndi 350-370 qrama qədər azaldılıbdır. Amma yenə bu beynəlxalq praktikadakından həddindən artıq çoxdur. Beynəlxalq praktikada müxtəlif mənbələrdə göstərirlər ki, bu həmin göstərici təxminən 150-180 deməli qram civarında dəyişir. Yəni belə məlum olur ki, hətta indinin özündə bizdə 1 kilovat elektrik enerjisinin hasilatına deməli çəkilən şərti yanacaq beynəlxalq təcrübədə olduğundan 2-2.5 dəfə çoxdur.
Rövşən Ağayev deyir ki, elektrik enerjisinin ötürülməsi zamanı 15-20% elektrik itirilir. Amma beynəlxalq normada bu itki təxminən 5-6% hesablanır.
Saadət Hacif qızı. Ekologiya Nazirliyindən deyirlər ki, qışın necə keçəcəyini proqnozlaşdırmaq hələ tezdir. Qış hələ gəlməyib. Yağan da hələ ki, ancaq yağışdır. Elə ilk yağışdan sonra topuğa qədər su yarıb işə getməli olan başı sakinlərə də düşünürlər ki, görəsən payızı belə yola verirlərsə, bunun qışı necə olacaq? Qar yağanda yolları necə keçəcəklər və ən nəhayət o qar əriyəndə onun suyu haraxıb gedəcək. Hər halda nə qədər ki, yararsız hala düşən kanalizasiya sistemləri yeniləşməyib, bunu təxmin eləmək o qədər də çətin deyil. Aygün Muradxanlı qapısını su basmış həyətlərin sakinləri ilə görüşüb.
Payızın qəfil gəlişi, havanın temperaturunun təxminən 15 dərəcəyə qədər inməsi, son bir neçə gündə yağan yağışların isə aylıq normanı üstələməsi Bakının həm mərkəzində, həm də Bakı ətrafı qəsəbələrdə kanalizasiya problemini bir qədər də qabardıb.
Kanalizasiya deyib, başım tökülür, iş baxanda yox.
Bunu Zabrat qəsəbəsinin sakini deyir. Onun sözlərinə görə dəfələrlə rəsmi qurumların müraciət etmələrinə baxmayaraq, köhnə kanalizasiya xətlərini təmir edən yoxdur. Küçələrdə yağış suyunun axıdılması üçün kanalizasiya xətlərinin olmaması isə situasiyanı bir qədər də gərginləşdirir. Zabrat qəsəbəsində məhəlləçi yolların hamısı yağış və çirkab suları altında qalıb. Sakinlər deyir ki, rəsmilərin dəfələrlə söz vermələrinə baxmayaraq, bu problem uzun illərdir çözülmür.
Yollarımız da bərbad vəziyyətdədir.
Yollar palçıqdır. Birinci evdən çıxanda sapoq geyinirik, yolda çıxardırıq, indi dəyişirik gəlirik.
Yaxşıla doğru heç nə yoxdur.
Zabrat və Maştağı qəsəbəsini birləşdirən körpünün aşağı hissəsini də su basıb. Ərazidə kanalizasiya xətti olmadığı üçün sakinlər yol açıb yağış sularını Bakı-Sumqayıt qatarlarının hərəkət etdiyi dəmir yol xətlərinə tərəf axıdır. Maştağı qəsəbəsində də durum fərqli deyil. Bakının bir çox kəndləri kimi Maştağıda da kanalizasiya xətti demək olar yoxdur. Yalnız 1960-70-ci illərdə tikilən və keçmişdə Su Təsərrüfatı Nazirliyinin balansında olan iki mərtəbəli binalar yerləşən ərazidə kanalizasiya xətləri var ki, sakinlər deyir, onun olmasından olmamaq yaxşıdır.
Baxan da yox. Baxmırlar elə.
Bəli, sizin evinizin qabağından yağışlı sel axır. Sakinlər deyir ki, o yer icra hakimiyyətindən bu kanalizasiya məsələsini baxıblar, eləyiblər. Bəs nə oldu ona?
Şikayətə çəkiblər indi motor yanıb.
Və kimin hesabına çəkilir bunlar?
Cəmaatın. Kimin hesabına olacaq?
Burada sakinlərin evlərindən kanalizasiyaya xıtdıqları çirkab qapılarında yerin üstünə çıxır. Çıxış yolunu isə bilən yoxdur.
Evimizin qabağını bütün kanalizasiya basıb, su basıb. Neçə illərdir yollar belə?
Çoxdan, bir 25 il bundan qabaqdan bu kanalizasiya axır indiyəcə. Gəlirlər, iki gün bir dən yalandan tuzlarını düzəltirlər, iki gündən sonra partlayır.
Maştağa bələdiyyəsinin sədri Məhərrəm Həsənzadə isə deyir ki, paytaxtın kanalizasiya sisteminin bütünlüklə yenidən qurulması üzrə indi həyata keçirilməkdə olan planda Bakı kəndlərinə yeni kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi də var. Yaxın aylarda yeni kanalizasiya xətləri işə düşəcək.
5 qəsəbə üçün Maşağa, Bilgər, Ardadan, Pirşağı, Kürdaxanı bir liniyə gedəcək.
Bələdiyyə sədri deyir ki, işlər plan üzrə davam edir. Yeni xət çəkiləndən sonra problem getdikcə aradan qalxacaq. Hələlik isə Bakı kəndləri kanalizasiya sularının içərisində üzür.
Çirkab suları, istilik və işıq məsələlərinin həllini tapmaması qışla gələn dərdlərin heç də hamısı deyil. Məşhur məsələdə deyildiyi kimi, çörək bulurlarsa basılmaz vətən. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə Azərbaycanda il ərzində təqribən 1 milyon 500 min ton ərzaq taxılına ehtiyac var. Hökumət isə bəyan edir ki, buğdaya olan ehtiyacın 80% ilə daxili istehsal hesabına ödənir. Ancaq ötən il Qazaxıstan taxıl ixracını dayandıran kimi Azərbaycanda ciddi böhran yaşandı. Onun qiyməti bahalaşdı. Bəs bu il necə? Taxıl böhranı gözlənilirmi? Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı reportajı dinləyək.
Arzı undu, İran unudu, çörəyimiz yoxdur. Burada bir dənə çörək yapan yer var, onu da gətirir. Gedirik çörək almağa, o kirək də aynən ala bilmirik. Aldığımız o unu da yapırıq zəhər. Acı. Naxçıvan unu heç belə təsadüfən tapılır. Dünkü zarandakı biz getirdik. Çox-çox çatırır.
Naxçıvanın Nehrəm kənd sakini Marisiya Süleymanova danışır ki, neçə aylardır İranın keyfiyyətsiz unundan istifadə eləmək məcburiyyətində qalıblar. Səbəb isə bazarlarda Naxçıvan və Türkiyə ununun ərşə çəkilməsidir.
Ayı 31 manata alırız. Yarısını tandıra töçürüz. Yaptığımız da zahar, onu da ite pikiye yediririk.
Bir müddətdir ki, Azərbaycanda taxıl yığımı mövsümü başa çatıb. Ancaq hələlik Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində bu yay toplanan taxılın ümumi həcmi barədə dəqiq məlumat yoxdur. Nazirlik Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı gecikdirdiyini deyir. Bircə əlavə eləyir ki, bu il ötən illə müqayisədə daha çox buğda istehsal olunub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitkiçilik və Toxumçuluq şöbəsinin müdir müavini Rizvan Mustafayev deyir ki, bu qış ötən ilki taxıl qıtlığı yaşanmayacaq.
Bilirsinizmi ki, hardasa bir qıtlıq olsun. Qətiyyən qıtlıq yoxdur. Heç bundan sonra da olmayacaq. Temmuz bu illəri keçəndən də xeyli artıq buğda istehsal olunur.
Azərbaycanda əhalinin ərzaq taxılına olan ehtiyacı 1 milyon 500 min tondur. Rəsmilər bildirirlər ki, Azərbaycan tələbatının böyük hissəsini, yəni 80%-ni yerli istehsal hesabına ödəyir, qalan 20% isə idxal hesabına. Ancaq ötən ilki təcrübə bu məlumatların həqiqiliyini şübhə altına qoydu. Ən azından ona görə ki, Qazaxıstan taxıl ixracını dayandıran kimi Azərbaycanda taxıl böhranı yaşandı, regionlarda qıtlıq yarandı, onun qiyməti artdı. Azərbaycanın qərb rayonlarını unla təmin edən Fatoğlu şirkəti isə o zaman qısa müddətdə fəaliyyətini dayandırmalı olmuşdu. İndi şirkət qışa hazırlaşdığını, lazımi müqavilələri bağladığını deyir. Şirkətin adının çəkilməsini istəməyən nümayəndəsi deyir ki, Fatoğlu ötən ilki kimi bu ildə taxıl olan ehtiyacının 90%-ni Qazaxıstan, cəmi 10%-ni isə yerli taxıl hesabına ödəyir. Səbəb isə yerli taxılın aşağı keyfiyyətli olmasıdır.
Yerli taxıl o səviyyədə bizim işimizə yaramır ki, ona görə faiz qatasın. O keyfiyyətinə görə Qazaxıstanla biz deyirik ki, bizimki.
Hələ ötən il Azərbaycanda taxıl qıtlığı yaranan vaxt ölkə rəsmilərinin bəziləri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin taxıl ehtiyatları ilə bağlı açıqladığı rəqəmlərin ziddiyyətli olduğunu, anbarlarda deyiləndən daha az taxılın olduğunu açıqlamışdı. İqtisadçılar hesab edirlər ki, bu səbəbdən də rəqəmlərdə göstərilənə inansaq, bu il ölkədə heç bir qıtlıqdan söhbət gedə bilməz. Digər tərəfdən ötən il hökumət taxıl qıtlığını aradan qaldırmaq üçün taxıl ehtiyatı fondu yaradıb, onu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tərkibinə daxil elədi. Ancaq iqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, fond yaransa da fondun indiyəcən hansı işlər gördüyü bəlli deyil.
Mən gözləyirdim ki, taxıl fondu yaranandan sonra hökumət əhalidən müəyyən o möhkəm qiymətlərindən taxılın alınmasına getsin. Amma indi məlumat yayılır ki, rayonlarda elə vəziyyət yaranır ki, hətta əhali öz taxılını 25 qəpiyə də sata bilmir. Versiyalardan biri bundan ibarətdir ki, dərin maraqlı qruplar əhalidən daha çox Qazaxıstandan taxılın gətirilməsinə maraq göstərirlər.
Nehrəm kənd sakini Marisiya Süleymanova isə danışır ki, bu il torpaq sahələrinə taxıl əkib gəlir götürmək istəyirlərmiş. Ancaq əvəzində 1000 dollar ziyana düşüblər.
Bu yılları heç taxıl misalası deyənin qulağı kəsilir. Olmadı. Naxçıvan teritoriyasında taxıl olmadı. Hamısın şaxta apardı, su olmadı, yayda bura quraqlıq oldu, su da olmadı, heç taxıl götürənmədi.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Əslində, hökumətin qışa necə hazırlaşdığına dəqiq cavabı elə qışın özü verəcək. Azərbaycan atalar məsələsində deyilir ki, qış zarafatı sevmir. Bu dəfə müxbir saatında isə bələdçiniz mən idim, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azadlıq Radiosunun Azərbaycan dilində verilişinə başlayırıq.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
Bakıda nə xəbərin var?
Bakıda göründü, bəy, hərzim, göründü, qırın var sizi.
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda da tanklar gəlir, qazməndəsdən çıxıb əlindir, üstümüzə hücuma keçəcəklər. Silahımız yoxdur, bəy, əl yandı.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecənsində, özüm də içində çox.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.